numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, parcurgem o perioadă în fiecare an zăbava noastră sau odihna noastră în sărbători împreună cu cuvântul de învățătură au fost aproape nelipsite. Deci vă dați seama, de când suntem împreună, de câte ori am stat împreună în fața acestei Sfinte Evanghelii și la ce ne-am referit. Deja se simt Paștile, pentru că în rânduiala citirii este prima vestire a săptămânii patimilor cu care ne întâlnim. În economia Sfintei Evanghelii după Marcu este a doua. Prima fiind cea pe care noi o vom citi sâmbătă. Deci, deja slujba și rânduiala și așa ne pregătesc pentru săptămâna patimilor. Dar eu anul acesta vreau să mă folosesc și să forțez puțin tematica Sfintei Evanghelii ca să pot spune niște lucruri pe care n-am reușit până acum să le formulez. Deci, vă rog frumos, aduceți-vă aminte, prima duminică din postul Paștelor este Duminica Ortodoxiei. Nu? A treia duminică, dedicată unui sfânt, Grigorie Palama, călugăr de mare performanță din secolul XIV și teolog. Duminica a treia este a Sfintei Cruci. Duminica a patra e a Sfântul Ioan Scăraru, călugăr și tătic pentru colegii lui și pentru, mă rog, curentul monahal. E foarte important. Duminica viitoare va fi Duminica Mariei Egipteanca. Iată, apare și un exemplu feminin de sfințenie în șirul acesta. Maria Egipteanca. Pe urmă florile. Și drumul s-a încheiat. Noi avem o problemă însă. Noi, oamenii moderni, timpurile pe care le parcurgem sunt niște timpuri în care instituțiile care organizează viața comunitară, socială a oamenilor și care au tipologii foarte vechi, statul de pildă, statul, sau în cadrul statului alte instituții, familia e o instituție. Biserica e o instituție, pleacă de undeva, de departe modelul, constituit și rostogolit de-a lungul zecilor și sutelor și sutelor de ani. Strămoșii noștri n-au făcut această experiență pe care noi o facem și copiii noștri o vor face din plin, probabil, vor asista la final, probabil, nu știu, poate nepoții. Instituțiile create cândva de mult, de timpul romanilor, la începutul creștinismului, mă rog, și așa mai departe, intră în disoluție. Logica lor lăuntrică, forța care a făcut să coaguleze aceste forme, să se deseneze aceste forme, care civilizează viața socială, o ordonează, o civilizează. Aceste forțe s-au estompat până la dispariție. Și în felul acesta constatăm în jurul nostru că n-au forțe, instituțiile n-au forțe. Sistemul de pedagogie, de învățământ, de pildă. De când îl reformează ăștia, de câte reforme au făcut? Deci nu se mai reușește nimic, nu se mai reușește. Lucrurile trebuie reinventate, bineînțeles, simțim că trebuie reinventate. Dar uite că nu se găsește, nu se descoperă cheia problemei ca să poți să reînnoiești niște lucruri care au durat, domnule, în Europa sute și sute de ani. Deci eu am în vedere familia. De ce ne căsătoream noi? Și părinții noștri de ce se căsătoreau? Și în ce condiții? Și cum era? Bineînțeles că nu erau toate de nota 10. Bineînțeles că nu erau, nu? Dar formula la care s-a ajuns astăzi, în care tinerii nu-și mai iau asupra lor jugul acesta și responsabilitatea aceasta a căsătoriei, cu obligație reciprocă, bineînțeles, nu cu posibilitatea, ne-am certat, tu pleci la tine, eu la mine. Nu avem nicio treabă, nimeni nu ne. Adică trebuie, depinzi de niște, iată, depinde de niște instituții ale statului care te urmăresc. Te consideră căsătorit, ca să fie altfel, trebuie să te descăsătorească, nu? Pe urmă, copiii, dacă nu întemezi o familie cu responsabilitate, copiii când mai vin, cum mai vin? Nimeni nu-și pune problema. Eu mă gândesc la condiția mea de preot, care fac parte dintr-o instituție care trebuie să fie responsabilă. Responsabilă pentru gradul de moralitate al societății. Deci noi, preoții, cu toată instituția noastră care e până sus în vârf la patriarh, ar trebui să ne simțim vizați de faptul că există atâtea probleme legate de pensii inegale, legate de salarii inegale, legate de hoțiile care să, cum se zice, când nu-i mai, domnul procuror, când nu-i mai urmărim pe ăștia și îi lăsăm liberi, să prescrie, ăsta-i termenul, să prescriu hoțiile, ticăloșiile, nu? Biserica trebuie să spună, băi, dar stai un piculeț, ăia care nu fac rele, ăia nu se simt nedreptățiți? Sau ăia care fac rele mici și sunt pedepsiți major, ăia nu se simt nedreptățiți când văd că cei care fac rele mari? Instituția rostogolește niște povești, niște nu știu ce, până se prescrie. Oameni curați, oameni curați. Pentru noile eșaloane politice, nu? Biserica nu zice nimic. N-are curajul. Pentru că ea are interesul să fie cu cei la putere, ca să aibă și afirmiturile ei. Vom vedea ce va zice Domnul. Vă dați seama. Deci sunt timpuri teribile în care zice cine face nedreptate să mai nedreptățească, cine să mai nu, apropo de Apocalipsă, că prezentăm cartea după amiază la 5. Adică se adună unde e vinovăție, se adună și mai multă. Tot așa și, nu, vezi, biserica n-are nicio putere, a fost ierge cu marș pentru viață. Ăstea sunt așa niște, iertați-mă că vă spun, sunt niște bagatele. Sunt niște bagatele. Adică cumva biserica, nu cumva să ne acuze cineva că noi suntem într-o bulă medievală și că noi nu avem aderență la lumea de astăzi. Și atunci ieșim și noi în stradă, să facem și noi ceva ce face lumea. Adică vă arătăm că și noi știm să vorbim englezește. Păi asta e problema? Problema noastră este, mai putem vorbi duhovnicește? Asta e problema noastră. Nu că mai putem vorbi și noi englezește, ce să vezi? Adică putem vorbi și noi limba computerului, ce să vezi? Dar duhovnicește mai putem vorbi? Că aceea ne dă nouă identitate. Nu se pune prea, face marș pentru viață. Aici e problema familiei. Dacă să pui problema familiei într-un mod radical, tu trebuie să înțelegi omul într-un mod radical și creștin. Și trebuie să vezi puțin cum s-a născut instituția căsătoriei în civilizația creștină. De-am ajuns noi până pe timpul nostru sau așa, ca să respectăm niște lucruri care le-am moștenit din vechime. Nu-ți permitea anumite lucruri. Nu-ți permiteai. Ca să ajungi ca o societate să nu-și permite anumite lucruri, ci să vină vârsta, să te căsătorești, să intri în rândul lumii. Pentru asta au fost niște acumulări, pentru care s-a făcut educație durută, durută, cu suferințe, în trecutul medieval sau premedieval sau cum vreți dumneavoastră. Dar cineva a făcut aceste acumulări de a ajuns societatea civilizată a Europei să respecte un anume cod de viață socială și să aibă familia ca o instituție creștină. Deci biserica ar trebui să ia foc văzând că familia se distruge și că familia nu mai are forță. Și că pentru familie nu mai e nu știu ce, nu? Și că familia și când se întemează, lumea are nevoie de biserică. Nu, îmi punea cineva o problemă, ce să fac, părinte, că a trebuit să fiu naș sau nașe la o cununie, la botez, la ce o fi acolo, unde vin preoți clandestini din București, contra cost, bineînțeles, și să face cununia, nu la biserică, domnule, nu mai avem ce să avem noi cu biserica, să face undeva într-un crâng, undeva într-un restaurant unde sunt oferte și așa mai departe, și așa, și îți face cununie religioasă, dar nu cununia religioasă, e așa un fel de apendice sau un fel de haină ca să dea un pic de sare acolo la poveste, dar lucrul nu-i motivat religios. Deci faptul că preoți din tagma noastră pot să facă acest lucru și nu-ți dau seama, dar tu în numele a ce face această cununie dacă tu ieși din instituție, așa cum e ea. Bun. Deci, avem o problemă care vine de demult și în care, pentru neglijența căreia, vom plăti de acum încolo masiv. Și noi, biserica, și societatea creștină tradițională. Pentru că formula familistă, formula de viață creștină de familie, nu a intrat în codul de modele al Sfințeniei. Nu este în codul de modele al Sfințeniei. Oriunde se vorbește despre Sfințenie, ea se definește monahal. Aici nu-i vorba că intrăm în concurență cu cei care își aleg acest drum. Doamne ferește, este libertatea lor și felul lor. E alt limbaj, e altă cale, e alt drum. Dar calendarul creștin este plin 95% numai cu exemple monahale. Deci, a doua duminică din post, Sfântul Grigore Palama, a patra duminică din post, Sfântul Ioan Scăraru, a cincea duminică din post, Sfânta Maria Egipteanca. Unde e familia? Nicăieri. Familia nu e nicăieri. Și atunci chiar să strecoară impresia că e ca și când, dacă te căsătorești, aproape că cochetesc o vinovăție. Adică te duci undeva la o măsură de retardați. Adică ca și când o școală, școala superdotaților, școala oamenilor normali este asta și școala oamenilor care nu pot mai mult e asta, viața de familie. Deci nu dezvolt mai mult pentru că nu e timp, dar uitați-vă în Sfânta Evanghelie de astăzi. Despre drumul monahal nu găsim în Sfintele Evanghelii nicio trimitere specială, nicio trimitere. Ca să se fie exprimat Mântuitorul Hristos, trebuie să caut, să văd. Dar noi avem și ne întâlnim la Sfântul Masului atâta ori cu femeia cananeiancă, care vine și își asumă condiția de câne, mulțumindu-se cu firimiturile pentru fiica ei, care era rău chinuită de un demon. Deci acolo e familie, dragii mei. Mama riscă orice pentru ca să redobândească condiția umană pentru fiica ei. Astăzi, în Sfânta Evanghelie, putem vedea foarte multe lucruri. Putem vedea tema cu postul, cu rugăciunea, multe putem vedea. Prevestirea patimilor, dar putem vedea și faptul, e un tată care vine și cere ajutor de la Mântuitorul Hristos pentru băiatul lui, pentru copilul lui, care este îndrăcit, e lunatic. Este ocupat de un drac. Și ce vedem noi aici? Că Mântuitorul putea foarte simplu să rezolve problema pentru copil, putea foarte simplu, dar Mântuitorul Hristos face o lucrare cu Tatăl. Deci Tatăl de la începutul, asta am făcut predice anii trecuți, de la începutul întâlnirii cu Domnul, când se constată că ucenicii n-au putut, și Tatăl de la sfârșit, care zice: Doamne, dacă poți ajută, și așa mai departe, și a zis: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Între tatăl de acolo și tatăl de aici e o diferență foarte mare, foarte mare. Deci tatăl de acolo până aici a crescut, s-a schimbat, n-a rămas același. Și el n-a rămas același datorită băiatului lui. E așa cum vă spun eu dumneavoastră că sâmbătă suntem la biserică, la parastaz, suntem pentru morți, dar suntem și pentru noi. Dacă n-ar fi fost morții ca să ne motiveze să venim la biserică, noi am fi ratat ziua respectivă. Și atunci cine pentru cine face? Noi pentru morți și morții pentru noi. Deci legea familiei aceasta este. Facem unii pentru alții și creștem unii prin alții. Deci tatăl intervine și riscă orice și vine la Mântuitorul Hristos pentru fiul lui. Și pentru ca să ajungă fiul să se însănătoșească, tatăl parcurge un drum, ajunge la un nivel care nu îi se mai ia de cunoaștere și de atașament și de relație cu Mântuitorul Hristos. Este un nivel atins care nu îi se mai ia și pe care nu l-ar fi atins dacă copilul lui nu era în așa situație. Deci acesta e un drum extraordinar de complicat și de interesant, absolut interesant, pe care noi îl practicăm ca familiști, că noi nu suntem aici într-o poziție de monah, noi suntem într-o poziție de familiști, într-o condiție care n-a fost teoretizată, n-a fost gândită, n-a fost văzută. Dar Domnul Hristos, pentru nunta din Cana, că nu am pe aici pe nicăieri parcă ca să vă arăt icoana, pentru nunta din Cana s-a dus anume și pare că a schimbat apa în vin ca să-ți poate besivănii ăștia până la capăt, da? Adică până acolo a riscat Mântuitorul Hristos ca să fie prezent la nașterea unui organism, a unei instituții, a unei realități, în care membrii intră într-o interdependență unii de alții, nu numai economică, nu numai socială, ci în primul rând pe verticala duhovniciei, pe verticala relației cu Dumnezeu. Iată încă o temă la cea de ieri, la care merită să ne gândim și pentru care n-am tras concluziile și doar i-am făcut așa un pic de contur ușor ca să o putem identifica. Amin.